kotia ja kunnantaloa. Simossa on pakkasta 20 astetta, joten kiinteistöjen lämpötilat alkavat pudota nopeasti.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Pitkään odotettu kultamitali olympialaisissa saattaa peittää sen, että urheilu on jälleen kerran kriisissä. Onko myös suomalainen valmentaminen? Miltä Italian sunnuntainvaalit ja Britannian eroneuvottelut näyttävät EU:n ja Suomen näkökulmasta? Siitä puhetta kohta. Ajokortin säilyttäminen on monille ikääntyneille miehille tärkeä. Naiset sen sijaan usein luopuvat ajokorteistaan 70-vuotiaana. Paukkuvien pakkasten aikaan tapana muistella vielä kovempaa kylmyyttä. Kuulemme tässä lähetyksessä, kuinka Suomessa hytistiin tammikuussa 1999. Tämä on ajan tasa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää aamupäivää. Elinkeinoelämän keskusliitto on juuri julkistanut luottamusindikaattori. Puhelimessa on EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Viime vuoden lopulla julkistitte edellisen luottamusindikaattorin. Se kertoi, että yritysten usko tulevaisuuteen oli vankka.
Kyllä näin on, ja tällainen aika hyvä suhdannevaihe on jatkunut meidän mittausten mukaan nyt myöskin alkuvuonna. Nyt helmikuussa luottamusindikaattorit olivat joko ennallaan tai nousussa ja osittain aika korkeallakin tasolla. Ja niistä voi päätellä sen, että tällä hetkellä yritykset kokevat tilanteensa aika hyväksi ja myöskin lähiaikojen näkymät ovat ihan myönteiset.
No, teollisuus ja rakentaminen on ollut nousussa. Onko vaarana, että kuumenee jo liikaa?
No ei ehkä niin. Tietenkin paikallisia ja yrityskohtaisia eroja on aika paljon ja osalla yrityksistä tilaukset ovat kasvaneet voimakkaasti ja silloin voi tulla ongelmia vaikkapa työvoiman saatavuudessa, jos kysyntä yhtäkkiä kasvaa. Erot yrityskentän sisällä ovat varsin suuria, eikä kokonaisuutena voi minusta puhua mistään ylikuumenemisestä ainakaan vielä.
No, palvelualoilla luottamus sen sijaan on ollut kai hiukan horjuvampaa. Mikä suunta on nyt?
No kyllä nyt palvelualoilla kuva näyttää varsin hyvältä. Palvelujen luottamusindikaattori kohosi korkealle ja nyt myöskin vähittäiskauppa toipui. Vähittäiskaupassa myynti on kasvanut ihan melko ripeästikin.
No entäpä muut alat?
No, kokonaisuutena tilanne näyttää kyllä hyvältä. Että yksi ala, joka on ehkä hiukan eri suhdanne vaiheessa kuin muut, niin on rakentaminen, jossa tosiaan suhdanne nousu käynnistyi ensin ja on ollut jo monta hyvää vuotta takana. Ja nyt ehkä on tullut pientä heilumista näihin indikaattoreihin ja rakentamisen tuotanto ei samalla tavalla ole enää kasvussa. Mutta isot hankkeet sekä julkisella puolella että sitten teollisuuden puolella, ne ovat kuitenkin ylläpitäneet rakentamista. Ja sitten, kuten hyvin tiedetään, niin kasvukeskuksissa rakennetaan paljon myöskin asuntoja.
No, mikä näiden luottamusindikaattoreiden merkitys on ihan tavalliselle palkansaajalle?
Ne kertovat hyvin konkreettisesti sen, että mitä yritysten johtajat ajattelevat tämänhetkisestä tilanteesta ja aivan lähiaikojen näkymistä. Niistä ei voi vetää mitään johtopäätöksiä vaikkapa vuoden päähän tai kahden vuoden päähän, mutta se kertoo tämänhetkisestä tunnelmasta erittäin paljon ja suoraan sieltä yrityksistä, jossa tiedetään parhaiten se, että miten markkinatilanne tällä hetkellä on kehittynyt. Eli kyllä nämä tavallisilla palkansaajilla kertovat sitä, että odotukset vaikkapa työllisyyden myönteistä kehityksestä ovat varmasti ihan perusteltuja.
Kiitoksia EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila näistä arvioista.
Tämä on ajan tasa.
Sitten puhumme urheilusta. Maamme urheilumaine pelastettiin monen mielestä, kun Iivo Niskanen voitti olympiakultaa ja merkitystä. Toki silläkin on, kun Krista Pärmäkoski hiihti 3 mitalia. Jääkiekkoilijat eivät menestyneet, vaikka etukäteen niin jälleen kerran toivottiin. Pohdimme nyt valmentamista 2 valmentajan kanssa. Tervetuloa Alpo Suhonen ja Aksa Sorjanen.
Kiitos.
Aksan moni tuntee toimittajana, mutta nykyään olet myös hiihdon opettaja tai valmentaja, eikö niin?
No, sanotaan, että olen harrastan sitä, että kiinnostuksesta lajiin ja uteliaisuudesta, niin ei ehkä nyt akateemisesta, mutta tällaisesta käytännön kiinnostuksesta olen kouluttanut itseäni siinä, että koska kun touhua, niin on kiva tietää, miksi jotain asioita tehdään ja mitä kannattaa tehdä ja mitä ei.
No, tätä ei suomalainen voi kuulla liian monta kertaa.
Iivo Niskasella 40 metriä. Olympiakultaa hän tuulettaa. Loistava Iivo! Todella mahtava hiihto! Niskanen maalissa!
Se on siinä.
Olympiakultaa! Se on siinä! 2:08.22 eristää nyrkkiä. Hän on loistavassa kunnossa ja Boltsunov on lyöty.
Jarmo Lehtinen selosti ja Iivo Niskanen sai mitalinsa kisojen päättäjäisissä.
Médaille d'or et champion olympique, Finlande.
Gold medalist and Olympic champion, Finland.
Gold medal, Olympic champion, Finland.
Iivo Niskanen.
50 olympiakultaa, Iivo Niskanen, Suomi.
Näin virittäydyttiin tunnelmaan. Oliko lopulta sitten hiihdossa, mitä siellä tehdään oikein? Onko menestys valmennuksesta kiinni vai Iivosta itsestään? Mutta puhutaan urheilusta vähän laajemminkin. Yle urheiluasiantuntijoiden Sami Jauhojärvi ja Jussi Piiraisen mukaan Suomen hiihtomenestys lepäisi liikaa kapean kärjen varassa. Myös valmennuksessa on tehty virheitä. Mitä meidän penkkiurheilijoiden tulisi tietää valmennuksesta? Lähdetään liikkeelle junioreista. Voidaanko vapaaehtoista ja siis usein palkattomien valmentajien laadukkuuteen luottaa?
No ensinnäkin onnittelu Tiivolle vielä, hieno suoritus. No en mä tiedä, siis totta kai juniorivalmentajat on se oleellinen lähtökohta kaikkien lajien harrastajille, mutta me pitäisi kyllä varmaan ensin käsitellä se, että harrastetaanko liikuntaa vai harrastetaanko nuorisourheilua vai harrastetaanko viihdettä ja ammattiurheilua, koska niissä vaatimukset kaikissa on vähän erilaiset. Ja jos halutaan ammattiurheilijoita, niin tarvitaan ammattivalmentajia puberteetin jälkeen viimeistä.
No kuinka tärkeä sitten kilpaurheilu on? Sehän on monelle ihan ammattia työtä.
Kyllä se monelle ihmiselle on tärkeä osa vapaa-aikaa ja elämää ja sitä, miten me mietitään itsemme kansakuntana. Mä vielä palaisin tuohon Niivoon, että on hirveän tärkeää ymmärtää se, että tollainen urheilijakaari ei nouse mistään tyhjästä. Mä ensimmäisen kerran itse kuulin Iivo Niskasesta 2009 Rukan maailmankapin yhteydessä. Iivon isosisko Kerttu oli noussut nuorena tyttönä, sai hiihtää kansallisella paikalla maailmankapissa ja oli 30. Eli hiihti ensimmäisessä maailmankapin kisoissaan maailmankapin pisteille, mikä oli aika kova juttu. Ja sitä siinä sitten ihmeteltiin, niin kaikista ihmisistä Harri Kirvesniemi sanoi silloin, että joo, mutta että Kepalla on huomattavan paljon lahjakkaampi pikkuveli, että kunhan se edes yhden kesän kestäisi niin, ettei se katkoisi raajojaan mopolla, niin siitä voisi tulla vielä ihan mitä tahansa. Ja sen jälkeen aika nopeasti Iivo vuokattiin urheilulukioon Esko Paavolan valmennukseen ja siitä sitten Olli Ohtosen kanssa, että tavallaan siellä on tehty erittäin ammattimaista, mielettömän pitkäjänteistä duunia noin vuodesta 2010 asti, että se ei tule mistään tyhjästä ja siellä on ollut ammattilaiset koko ajan mukana, että tavallaan ton tyyppisiä rakenteita me tarvitaan, jos me halutaan menestyviä huippu-urheilijoita lajista riippumatta.
No onko joku Patrik Laine yhtä suuri harvinaisuus kuin Iivo Niskanen?
Ei ole. Nyt tullaan niinku semmoiseen kysymykseen myöskin, että harrastajamäärät on aika ratkaisevassa roolissa silloin, kun puhutaan lahjakkaista nuorista ihmisistä. Mitä suurempi harrastajamäärä, niin sitä suurempi mahdollisuus todennäköisesti on, että siellä joukossa on erittäin spesiaalilahjakkaita nuoria ihmisiä. Ja tietysti palvelulajien etuhan on se, että nämä harrastajamäärät tällä hetkellä Suomessa on aivan mielettömät. Jääkiekkoa pelaa lähes 100 000, jalkapalloa melkein 300 000, kun otetaan siis kaikki mukaan harrastajat ja ammattilaiset. Ja Patrik Laine tai voidaan ottaa Eili Tolvanen tai ketä näitä nyt tässä on tullut, niin suomalainen juniorivalmennus on niin maailman huippuluokkaa tämmöisellä perinteisellä teknis-taktis-fysiologisella aspektilla katsottuna, että kyllä se tulee varmasti jatkossakin hyviä pelaajia tuottamaan, mutta se, että meillä on viimeiset 20-vuotiaiden maajoukkojen turnaukset epäonnistunut, A-maajoukko on 3 vuotta pelannut kohtuullisen huonosti, niin nythän pitää kyllä esittää sitten se kysymys, että mitä sieltä puuttuu.
No mitä sieltä puuttuu?
No sieltä puuttuu tämä urheiluvalmennuksen ja urheilun suorittamisen sisältö. Se perspektiivi, millä ihmisiä valmennetaan, onko tämä tämmöinen suorituskeskeinen kulttuuri vai ihmiskeskeinen kulttuuri. Ja mä vielä nopeasti sanon, Aksa saat sitten sanoa, mutta vielä nopeasti sanon, että meitä häiritsee täällä edelleen tämmöinen dualismi, että mieli vai keho, yksilö vai joukkue, subjekti vai objekti, ihminen vai suoritus. Me eletään vielä tämmöistä Descartesin haamua täällä maailmassa, kun pitäisi puhua kokonaisen ihmistä lähestyminen. Ei ole yhtään hiihtokilpailua eikä yhtään peliä, jos ei ensin ole ihminen.
Ei, ja tavallaan tuohon samaan asiaan, mitä Alpo puhui, liittyy se, että näidenkin olympialaisten yhteydessä ihan urheiluammatikseen seuraavat ihmiset on nostanut esiin psykologisen valmennuksen jotenkin täysin niin kuin ihmeellisestä näkökulmasta, että se olisi semmoinen joku kikkapussi, joka suomalaisilta puuttuu ja muualla sitten tuodaan, on mukana, lasketaan kuinka monta psykologia jollain Norjan maajoukkueella ja ikään kuin olisi jotain taikureita, että nyt vähän Klebua ahdistaa ja sitten psykologi käy hypnotisoimassa hänet ja sitten taas seuraavana päivänä kulkee. Kun se kuitenkin on osa sitä kokonaisvalmennusta ja ei se ihminen niin kuin repeä useampiin osiin.
Ei, ja siis ihan oikein, ja siis tämä vielä on mielenkiintoista, että kaikissa sekä yksilöllisissä että joukkourallisissa me painitaan tämän saman ongelmakentän kanssa. Kysymyshän on siitä, että psykologia käsittelee ja tutkii ihmisen käyttäytymistä, mutta se ihmisenä oleminen, joka on siellä takana, siihen ei haluta puuttua. Eli niin kuin tämmöinen filosofinen näkemys, ei sitä edes halutakaan avata, vaan jotenkin tämä on niin kuin semmoisessa biologis-organismikeskeisessä ihmiskäsityksessä ja se vallitsee kaikkialla. Se vallitsee myöskin työelämässä valitettavasti.
Pitäisikö eri lajien käydä keskustelua keskenään, siirtää tietoa, kai joukkueurheilijakin on samalla yksilöurheilija?
Niin, siis totta kai sitähän on nyt yritetty tämän humun puitteissa tehdä, mutta eihän se mitään hyödytä tämä, että kaiken aikaa huudetaan, että lisää rahaa ja yhteistyötä, mutta kukaan ei ota tätä asiaa siitä perspektiivistä, että mikä on urheilijan, olkoon mikä laji tahansa, ihmiskäsitys. Millä ihmiskäsityksellä mä lähestytän tätä urheilijaa? Ja valmentaja-urheilijan suhteen oleellinen kulma on tämä, että se lähestyy sitä urheilijaa ja sen kautta suoritusta.
No, Norjassa taitaa kuitenkin urheilun budjetti olla aivan eri planeetalta kuin meillä.
On se eri planeetalta, että sen verran vielä mä nappaan tuosta Alpon jutusta kiinni, että se, mitä ehkä pitäisi ymmärtää, että valmentaminen ja urheilija valmentaminen suhde, se on sosiaalinen suhde. Ja se pitäisi lähestyä sieltä, että se ei ole niin kuin biologis-mekaaninen tai se ei ole mikään niin kuin psykologisen manipulaation suhde, se on... Sen pitäisi olla vuorovaikutusta ja ehkä tämä näkökulma meillä pitäisi ottaa huomioon. Mutta sitten nappaan kiinni tuosta Norjasta, mitä sanoit, niin kyllä valmennusbudjetit on ihan toisenlaisia. Valmennus ja valmentautumisbudjetit on useissa lajeissa niissä, mistä mä itse nyt enemmän tiedän hiihdossa ja yleisurheilussa myös maajoukkueiden ulkopuolella aikamoisia, että siellä on niinku tukia, että sanotaan, että jos Suomessa on 20 hiihtäjää suurin piirtein, jotka on niinku maajoukkueen ringissä, niin Norjassa on 200 hiihtäjää, jotka harjoittelee samanlaisilla taloudellisilla resursseilla. Se on yksi osa sitä asiaa, mutta se ei ole koko totuus, että esimerkiksi Norjassa, ja voisin nyt tässä niin kuin huulirasvavitsit ehkä unohtaa, niin maastohiihto, jossa menestys on niin dominoivaa, että norjalaiset on itse siitä aidosti huolissaan. He esimerkiksi järjestää maastohiihdon puolella avoimia kansainvälisiä seminaareja ja jakaa tietoa, koska he itse näkee, että he eivät halua olla liian ylivoimaisia, että siitä kärsii laji ja sitten myöhemmin norjalainen hiihto. Mutta siellä on tehty paljon erilaisia valmennuksellisia linjauksia, jotka tuottaa tulosta. Et esimerkiksi yksi tärkeimmistä on sellainen, että siellä alle 13-vuotiailla ei ole käytännössä maastohiidossa minkäänlaista kilpailujärjestelmää. Toki on seurakisoja, pikkukisoja, paikallisia, mutta varsinaista niin kuin menestykseen tähtäävää kilpailua, se on oikeastaan norjalaisessa järjestelmässä, voisi vähän liioitellen sanoa kielletty alle 13-vuotiaana. Että 14-vuotiaiden sarjoissa sitten ruvetaan kisaamaan, ja mitä lähemmäksi aikuisikää tullaan, tietysti se kovenee. Se on yksi hirveän tärkeä linjaus. Toinen tärkeä linjaus, se on ehkä vähän kuulostaa irralliselta, mutta Norjassa ei hiihtäjiä harjoitusta ja testien yhteydessä nuoria hiihtäjiä koskaan punnita. Koska turha puhua kiloista, koska ne usein urheilijoilla, niihin keskittyminen johtaa syömishäiriöihin.
No mitä sitten suomalainen urheiluidentiteetti voisi olla? Tulee mieleen, että jonkun Lauri Markkasen tai Patrick Laineen pelaamisessa on jotain sellaista iloa, joka on aika harvinaista.
Joo, se varmasti johtuu siitä hyvin pitkälle, että joukkueen lajeissa nyt viimeiset, esimerkiksi koripallohan on noussut todella hienosti, niin kyllä tämä keskustelu siellä on käynnissä. Tämä ihmiskeskeisen ja yhteistyökeskeisen urheilun ja valmentamisen. Mutta mä haluan tähän vielä tästä valmentamisesta sanoa sen verran, että on niin monennäköistä valmentamista. Että siis jos mä nyt mietin esimerkiksi vaikka Iivo ja hänen valmentajansa suhdetta, niin enhän mä siitä mitään tiedä sen enempää syvällisesti. Mutta mä voin varmasti olettaa, että se on hyvin pitkälle tällainen valmentaja tekee ohjelmat ja harjoitusohjelmat ja katsoo missä kunnossa ja keskustelee ja hyvä ihmissuhde. Mutta jos on jää maajoukkueen päävalmentaja, niin se johtaa valmennustiimiä, ja jossa on sitten hyökkäysvalmentaja, puolustusvalmentaja, maalivahtivalmentaja, skauttaaja, ja siellä on monennäköistä asiantuntemusta, ja sitten se johtaa vielä joukkuetta. Eli nämä on niin kuin kaksi ääriesimerkkiä, on kahdenlaista, tai ainakin monenlaistakin, mutta nämä on ääriesimerkit valmentamisesta, ja sekin pitäisi avata, kun valmentajakoulutus on avainasemassa, että mihin koulutetaan valmentaja, koulutetaanko niitä kohtaamaan ihmisiä yksilönä, joukkueena, ja sitten, joka on oleellisen tärkeää joukkueurheilussa, joukkueurheilu on esiintymistä, se lähestyy teatteria, se lähestyy viihdettä, se on esiintymistä, se ei ole, niin kuin pohjois-amerikkalainen sanoo, että I wanna show my stuff, niin suomalainen sanoo yritän parhaani, ja siinä on suuri ero.
No myös henkistä kantista on puhuttu, miten meikäläiset urheilijat ei kestä niitä paineita, joita väistämättä huipputasolla on.
Mä sanoisin, että toi on hyvin pitkälle klisee. Ei oikeastaan pidä paikkaansa, että jos nyt millään aikavälillä tarkastelee oikeastaan lähes minkä tahansa lajin menestystä, niin kyllä se aika lailla on sitä, mitä on voinut odottaa. Kyllä suomalaiset urheilijat pärjää omalla tasollaan, ja sitten jos puhutaan niin kuin yksilölajeista, kuten hiihdosta, niin tällainen niin kuin venymisen ja kantin pettämisen arvioiminen on niin kuin etenkin katsomosta käsin, se on aika epäilyttävää toimintaa, koska kyllä se ihminen tekee sen, mihin se fyysisesti pystyy. Jos ei happi kulje, ei pysty hiihtämään, ja jos happi kulkee, niin sitten rupeaa ladulla tapahtumaan, että tavallaan kantti pettää, niin ei Risto-Matti Hakola jäänyt 6 minuuttia Iivo Niskaselle siksi, että kantti petti, vaan siksi, että matka oli hänelle liian pitkä ja hänen ominaisuutensa eivät sille sopineet.
Sitten pitää ottaa erityisesti huomioon, että suomalainen, mä puhun tietysti jääkiekossa, se on tutumpi mulle, niin suomalainen jääkiekkoilija on erittäin arvostettu Ruotsissa. Pohjois-Amerikassa suomalaisia jääkiekkoilijoita pidetään luotettavina, ahkerina, kurinalaisina, lukuun ottamatta tietysti jotakin alkoholiongelmaisia joskus aina silloin tällöin meidän kansasta löytyy. Mutta siis täällä on, niin kuin, kun verrataan suomalaisia Pohjois-Amerikassa, niin suomalainen jääkiekkoilija on yksi halutumpia Pohjois-Amerikassa tällä hetkellä.
No mikä olisi sitten oikea menestysmittari? Elämmekö jotenkin menneiden menestysten vankeina?
No kyllä se on tämän keskustelun avaaminen. Siis se, että aina todetaan, että jääkiekko on esimerkiksi yksinkertainen peli, yksinkertaisten ihmisten peli, niin se on just päinvastoin. Ihmisen ymmärtäminen on aina mystinen ja hyvin kompleksinen juttu. Ja ne kuitenkin siellä pelaa, ne pelaa yhdessä, ne pelaa erikseen. Jos ei sitä avata, sitä keskustelua, niin kuin ihmisen, mikä on ihminen ja urheilija, niin ei me päästä eteenpäin. Ei me päästä tällä mekanistisella mallilla eteenpäin.
Toisaalta, Niin, jääkiekossa niin. Ei taida muu kelvata kuin kultamitali. Et sekin on niinku oikeastaan hyvä, hyvä asia, että voidaan tavoitella menestystä.
Niin, nimenomaan siis tällä tavalla, että pitäisi miettiä, mikä se menestys on. Ja sitten, että onko siihen muita mittareita kuin yksittäisissä arvokisoissa pärjääminen. Ja tavallaan urheilu on myöskin niinku muuttaa koko ajan eri tavalla muotojaan, että ei ole mitenkään mahdotonta, että 20 vuoden päästä esimerkiksi yksilölajeissa arvostetuimmat kisat käydään jossain ihan muualla kuin nykyisten organisaatioiden MM-kisojen ja olympialaisten alla. Että esimerkiksi lumilautailuhan on hyvä esimerkki, että siinä toimii kaksi liittoa ja lautailijat itse arvostaa huomattavasti enemmän tai monet niin kuin näiden FISin ja olympialaisten ulkopuolella käytäviä kisoja, että monet pitää X Games-voittoa huomattavasti isompana asiana kuin olympiakultaa.
Hyvät herrat, Aksa Soranen ja Alpo Suhonen, kiitos vierailusta Ajan tasassa.
Kiitos.
Kiitos.
Politiikan kevät on alkanut. Edessä on isoja ratkaisun paikkoja. Näistä enemmän sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla. Suora lähetys tulee Kesärannasta kello 14 uutisten jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Nyt kello on 10.23. Tässä lähetyksessä puhumme kohta Italian sunnuntain vaaleista ja myöskin brittien Brexitistä ja varttuneiden naisten autolla ajalemisesta, mutta sitä ennen Mira kertoo meille, mitä Ylen nettisivulla on tarjolla.
Sulla tulee kohta tässä lähetyksessä lisää asiaa kylmyydestä. Ja nettisivuillakin löytyy asiaa kylmyydestä, nimittäin osa kirkoista hohkaa nyt lämmittämättöminä, kun seurakunnat hakevat säästöä lämmityskuluista. Tässä kerrotaan muun muassa Kannuksen isosta puukirkosta, joka on poikkeuksellisesti täysin kylmillään, sillä seurakunta kokeilee, että millaista säästöä vanhan puukirkon lämmittämättä jättäminen tuo. Ja tässä on arvio, että säästö voisi olla noin 1 000 euroa kuussa, kun jätetään lämmittämättä. Kirkkohallituksella taas ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka iso osa seurakunnista hakee säästöä näistä lämmityskustannuksista, koska seurakunnilla ei ole velvoitetta raportoida asiasta, mutta tässä on myöskin semmoinen puoli, että museovirasto on jo vuosia sitten kehottanut, että seurakuntien pitäisi käyttää harkintaa lämpötilan laskemisessa, nimittäin nämä taideteokset ja sisustuksen puuosat, maalipinnat ja urut voivat kärsiä siitä, että kirkko on kylmänä. Ja riski on eritoten tuo lämpötilan suuri vaihtelu, joka muuttaa ilman kosteutta. Kannuksen kirkkoherra Erkki Huuki tosin muistuttaa, että kaikki Suomen kirkot ovat vanhastaan olleet lämmittämättömiä. Että esimerkiksi Kannuksen kirkko täytti juuri 200 vuotta ja ensimmäiset kamiinansa se sai arviolta vuonna 1904, että jonkun sen aikaa kerkisi olla siis kylmillään. No sitten luetuimpia uutisia meidän nettisivuilla on se, että Kaakkois-Aasiasta on löytynyt aiemmin tuntematon kieli. Ruotsalaisen Lundin yliopiston tutkijat tekivät tämmöisen löydön kerätessään kielitieteellistä aineistoa Malajin niemimaan pohjoisosissa. Tämä yksi heidän tutkimistaan kielistä oli jahai, jonka tämmöisestä hajusanastosta on jo aikaisemmin kerrottu tänä vuonna, mutta tehdessään noita haastatteluja erässä kylässä, niin tutkijat tajusivat, että iso osa asukkaista ei puhunutkaan sitten sitä aiemmin löydettyä tai tutkittua jahaita, vaan löytyy toinen kieli, jollekka näillä puhujilla itsellään ei ole siis yhtä nimeä, ja heidän näistä nimistä valittiin tämmöinen kuin jedek. Ja tässä nimessä ei, tai kielessä ei ole sellaisia verbejä kuin omistaa, varastaa, lainata, ostaa tai myydä. Mutta vaihtamiselle ja jakamiselle on kuulemma rikas sanasto, eli kaikkea ei tosiaankaan maailmasta vielä tiedetä. Sitten vielä uutinen kotimaasta, sillä terveysalan isot toimijat ovat viime vuosina ostaneet haltuunsa useita pieniä lastenkoteja ja laitoksia, ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila pitää tätä kehitystä ongelmallisena. Hän nimittäin katsoo, että sijaishuolto tulisi säätää lailla taloudellisen voiton tavoittelun ulkopuolelle. Hän kysyy, että kuka hyötyy siitä, että sijoitus kestää pitkään, ja onko oikein, että monikansalliset suuretkin yritykset voivat tavoitella liiketaloudellista voittoa lastensuojelun palveluilla. Ja lastensuojelun kunnissa siis on Suomessa siis kuntien vastuulla, mutta yrityksillä on merkittävä rooli etenkin sijaishuollossa, eli tarkoittaa siis huostaan otettujen lasten ja nuorten hoitoa. Ja tähän on juttua varten vielä haastatettu Terveysjätti Mehiläisen omistaman Familarin toimitusjohtaja Harri Pomelia, joka ei näe ristiriitaa voiton tavoittelun ja lapsen edun välillä. Hän sanoo, että yritykset toimii palvelujen kirittäjinä ja kehittäjinä kunnallisen palvelun rinnalla ja yritykset kantaa taloudellisen riskin, jos palveluille ei riitäkään kysyntää. Muun muassa tämän uutisen voi käydä lukemassa meidän nettisivuilla.
Kiitos näistä, Mira.
Tämä on ajan tasa.
Italian sunnuntaivaalit näyttävät olevan yli 80-vuotiaan Silvio Berlusconin ohjauksessa. Britit kääntävät selkänsä EU:lle, mutta kiistelevät keskenään esimerkiksi tärkeistä kauppasuhteista. Miten Italian vaalit ja Britannian eroneuvottelut näyttävät EU:n ja Suomen näkökulmasta, sitä arvioivat seuraavaksi suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen kokoomuksesta, varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen SDP:stä ja jäsen Sari Essayah kristillisdemokraateista. Puhetta johtaa toimittaja Maria Alakokko.
Britannian oppositiojohtaja, työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn esitti eilen, että Britannia solmisi unionista lähtönsä jälkeen tulliliiton EU:n kanssa, eli että kauppaa voitaisiin edelleen käydä ilman tullimaksuja, jotka nostavat hintoja. Miltä tulliliiton jatkaminen brittien kanssa kuulostaa EU:n näkökulmasta, Arto Satonen?
Lähtökohtaisesti olisi tietysti erittäin hyvä, että kauppaa voitaisiin tehdä Britannian kanssa tulli vapaasti myös sen jälkeen, kun Britannia on lähtenyt EU:sta, koska Suomellekin Britannia on erittäin tärkeä kauppakumppani. Mutta kyllä siinä Corbynin puheessa selvästi näkyy tällainen rusinapullasta meininki. Eli esimerkiksi tähän maahanmuuttokysymykseen, niin kun sen puheen luin, niin hän kierteli sitä kuin kissa kuumaa puuroa, että mitä hän siitä sanoi. Siinä ei ollut tyrmäystä, mutta ei myöskään mitään lupausta siitä, että EU-kansalaiset pääsevät jatkossakin Britanniaan. Hän ei myöskään liputtanut sen puolesta, että Britannia tekisi Norjan kaltaisen ratkaisun, vaan haki omaa ratkaisua. Eli kyllä siitä vähän jäi se auki, että mitä sitten oikeasti tavoitellaan ja onko se Corbynin lähtökohta realistinen. Tuntuu, että ei ole.
Tytti Tuppurainen, näettekö te realistisempana?
No tämä oli tervetullut liikku työväenpuolueen Labourin puheenjohtaja Jeremy Corbynilta, jossa hän otti ikään kuin etunojan tämän viikon Brexit-keskusteluun. Nythän keskiviikkona komissio julkaisee oman ensimmäisen luonnoksensa erosopimuksesta ja perjantaina pääministeri Theresa May pitää puheen tulevista EU-suhteista, Britannian EU-suhteista Brexitin jälkeen. Ja nyt Jeremy Corbyn ikään kuin varasti tämän keskustelun ottamalla kauan kaivatun kannan, Labourin kannan tähän Brexitiin. Sitähän on odoteltu, että mitä mieltä Labour on ja minusta se kuulostaa siltä, että suhtaudutaan hyvin pragmaattisesti, että halutaan siirtymäaika, jonka aikana Britannia olisi paitsi tulliliiton, niin myös sisämarkkinoiden jäsen. Ja sen jälkeen pysyttäisiin tulliliitossa, turvattaisiin työllisyyttä, elinkeinoelämän toimintaa, yritysten toimintaa, mikä onkin sinänsä paradoksi, että Britannian yritykset nyt kiittelevät työväenpuolueen johtajaa tästä järkevästä kannasta. On toki sanottava se, että tässä on myös tietynlaista niin kuin politiikkaa, joka sekin on sinänsä perusteltua, koska Jeremy Corbyn iskee tässä nyt konservatiivipuolueen sekaannukseen ja epäjärjestykseen. Monet konservatiivikansanedustajat kannattavat tulliliittoa ja tätä pehmeämpää Brexittiä ja nyt ikään kuin Corbyn hajottaa Theresa Mayn rivejä tällä, joka saattaa johtaa pisimmille vietynä ehkä jopa uusiin vaaleihin. Siihen ainakin Corbyn itse puheessaan viittasi.
Niin, mitä arvioi Sari Essayah? Onko uudet vaalit tulossa? Onko tämä niin merkittävä asia?
Kyllä tätä pitää pitää tämmöisenä taitavana sisäpoliittisena liikkeenä tätä Corbynin avausta, koska kyllähän sitten taas, jos katsotaan EU:n puolelta, Michel Barnier, joka on EU:n neuvottelija Brexitin suhteen, niin eihän tämän tyyppinen tulliliitto niin kuin alkujankaan ole sitten EU:n intresseissä, vaan todellakin sitten nämä neuvottelut pitää käydä kaikista eri politiikkasektoreista ja siirtymäajasta ja siitä, että mitkä säädökset koskee Britanniaa sinä aikana ja millä tavalla kansalaisten tilanteet pystytään hoitamaan. Siinä mielessä voisi sanoa, että kyllä tällä pyritään ehkä siihen, että Britanniassa kenties ajaudutaan jälleen kerran vaalitilanteeseen ja on herännyt jopa tämmöinen niin sanottu regret-liike, tämmöinen katumusliike, joka niin kuin miettii, että oliko ylipäätänsäkään järkevää äänestää tällä tavoin, kun äänestettiin nyt, kun nähdään sitten, mitä tämä Brexit käytännössä alkaa merkitä. Ja voi olla, että tämä on pikemminkin tämmöinen sisäpoliittinen liike.
Siirrymme Italiaan. Roomassa satoi eilen lunta ja siellä on iloittu muun muassa lumiukoista ja sunnuntain parlamenttivaaleissa tekee paluuta ukko hänkin, 81-vuotias Silvio Berlusconi. Hän ei voi enää tulla tai ainakaan tällä hetkellä tulla pääministeriksi veropetostuomion takia, mutta hän tuntuu pitävän jotenkin niin kuin näpeissään tätä politiikkaa Italiassa ja hänelle povataan menestystä vaaleissa. Ymmärrättekö te tämän Berlusconin suosion salaisuuden sarjassa?
Kyllä sitä on vähän vaikea ehkä näin skandinaavisesta näkökulmasta ymmärtää, että kuinka hän niin kuin kerta toisensa jälkeen sieltä aina nousee, mutta ehkä sitten tämä hänen pääministeriehdokkaansa Antonio Tajani, joka on toiminut menestyksekkäästi sekä komissaarina että myöskin sitten Euroopan parlamentin puhemiehenä, niin hän varmasti on sitten sen tyyppinen hahmo, jota monet italialaiset näkisivät kenties sitten tulevana pääministerinä, mutta on sanottu, että tämä Forza Italian muodostama allianssi, jossa on Lega Nord ja sitten nämä Italian veljet, niin että välttämättä ei ole ihan selvää, että nimenomaan Tajani, joka on sitten Berlusconin ehdokas pääministeriksi, niin olisi se, joka tästä sitten nousisi pääministeriksi, mikäli tämä liittouma sitten voittaa vaalit, jolloin niin kuin tämäkin on omanlaisensa epävarmuustekijä. Tietysti ylipäätänsä tuo Italian puoluekenttä on äärimmäisen pirstaleinen ja siellä sitten keskustan vasemmistopuolella Matteo Renzin PD-ryhmittymä, niin senkin sisältä löytyy sitten useampaa puoluetta. Puhumattakaan sitten tietenkin tästä viiden tähden liikkeestä, joka on tämmöinen, no ei ehkä voi sanoa aivan perinteinen populistiliike, mutta kuitenkin niin kuin tällä hetkellä näyttää olevan monissa gallupeissa yllättäjän roolissa.
Jos ajatellaan sitten, mitä siellä Italiassa tapahtuu, niin nyt lauantaina niin 10 000 ihmiset osoittivat mieltään eri puolilla Italiaa ja siellä oli niin äärioikeistolaiset kuin antifasistitkin kadulla. Ja vaalit ovat lisänneet näitä jännitteitä oikeiston ja vasemmiston välillä. Minkälaista huolta tämä herättää, Tytti Tuppurainen?
No kyllä se jossain määrin on huolestuttavaa. Italia on kuitenkin EUn kolmanneksi suurin talous, jonka vakaus on tärkeää EUn taloudelle ja EU-rahoitusvakaudelle. Iso valtionvelka, yli 2000 miljardia on valtionvelka ja pitäisi saada sellainen toimiva hallitus, joka kykenisi yhdessä EUn kanssa esimerkiksi tätä emun syventämistä viemään järkevällä tavalla eteenpäin. Että nythän yksittäinen suurin puolue gallupeissa, jotka julkaistiin ennen kuin tämä gallup-hiljaisuus alkoi 17. helmikuuta, niin on tämä viiden tähden liike. Ja sen puheenjohtaja Di Maio oman talousneuvonantajansa Fierro Montin johdolla on esittänyt, että nämä velat täytyisi rekonstruoida ja se kyllä saattaisi pahimmalla tavalla sotkea taas rahoitusmarkkinat. Markkinat sinänsä ei ole tästä hermostunut. Italian 10 vuoden lainat on pysynyt ihan korkotaso kohtuullisena 2%, mutta tällaiset puheet niin kuin herättää levottomuutta meissä päättäjissä, jotka näitä eurooppalaisia asioita hoidamme. Että me ollaan tästä eurokriisistä ikään kuin saatu tarpeeksemme ja pitäisi päästä astumaan eteenpäin tähän emun syventämiseen. Ja Italia tarvitsisi kyllä nyt sellaisen hallituksen, jolla olisi malttia.
Niin nyt on tietenkin, kun on talous kasvaa koko EU:ssa, niin se on saanut sitten myöskin siellä kasvupyristyksen, mutta on siellä valtiolla edelleen niin kuin todella paljon velkaa ja pankkeja on pidetty heikkoina ja nyt sitten vaalikeskustelussa puhutaan, että eläkkeitä pitäisi nostaa ja verotus on ollut esillä. Arto Satonen, miltä tämä vaikuttaa tämä talousnäkökulma EU:sta katsottuna?
No kun on katsoo niiden eri puolueiden vaalilupauksia, niin ottaa huomioon sen, että aivan kuten Tytti Tuppurainen sanoi, että sieltä taitaa 130% velka suhteessa bruttokansantuotteeseen jo pohjilla. Ja minun mielestäni kaikkien pääryhmittymien vaalilupaukset on kyllä taloudellisesti varsin populistisia, että siellä on toki puhuttu eläkkeiden korottamisesta Berlusconin taholta, on puhuttu 15% tasaverosta ymmärtääkseni tämän Lega Norden Pohjoisen liiton näkökulmasta. Sitten siellä on vihreän tähden liike ajanut kansalaispalkkaa, jota myöskin pidän epärealistisena, ja sitten tämä Renzin puolue on luvannut korottaa minimipalkkaa, jota myöskin pidän epärealistisena. Eli kaikki vaihtoehdot ikään kuin on sellaisia, että luvataan enemmän kuin mitä on mahdollista antaa.
Näin totesi kansanedustaja Arto Satonen. Ja sitten Matti Ylönen tuli studioon kertoa, mitä Suomen radiossa tuossa puolisen tunnin kuluttua.
Hyytävää säätähän tuo pitelee etelässä, varsinkin tuo tuudetta pakkasen purevuutta lisää, mutta onpa tuota 27 pakkaslukemia mitattu tuolla Koillismaalla ja Kainuussakin. Autothan on tällä kelillä ja säällä tietenkin kovilla ja Suomen radiossa aluksi selvitellään sitä, että onko mitään mahdollisuuksia omaa autoaan saada käyntiin tai miten sitä vähiten vaurioittaisi, jos joutuu käynnistämään sen niin sanotusti aivan kylmiltään. Lisäksi autoasioilla jatketaan tuolla puolen päivän jälkeen. Me päästään suorassa lähetyksessä seuraamaan, miten onnistuu itse itseään ohjaavan auton testiajo Salon lentoasema on paikkana silloin. Ja on meillä myös vähän tosiaan perinteisempiä liikkumismuotoja. Vierailemme Suomen ainoassa ja tiettävästi maailman suurimmassa potkukelkkatehtaassa, sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla.
Ja tuossa reilun puolen tunnin kuluttua. Ja itse asiassa autoilusta asiaa meillä nyt, nimittäin ajokortin säilyttäminen on monille ikääntyneille miehille tärkeä. Naiset sen sijaan usein luopuvat ajokorteistaan 70-vuotiaana vapaaehtoisesti. Tähän ilmiöön on kiinnittänyt huomionsa emeritusprofessori Valde Mikkonen, entinen liikenneturvan toimitusjohtaja, joka edelleen tekee liikenteeseen liittyvää monipuolista tieteellistä tutkimustyötä. Mikkosen mukaan ikäkausitarkastuksista pitäisi kokonaan luopua. Hän kannustaa erityisesti ikääntyviä naisia huolehtimaan autolla ajamisen kyvystään kaikin käytettävissä olevin keinoin. Olli Ihamäki on haastatellut Valde Mikkosta.
No, tässä on semmoinen erikoisuus, että kun tulee tämä ensimmäinen ikäkausitarkastus 70-vuotiaana, niin siinä vaiheessa vähän ajavista naisista hyvin suuri osa luopuu ajokortista vapaaehtoisesti menemättä tähän tarkastukseen. Tämä näkyy tilastoissa semmoisena suurena muutoksena, että kun edellisellä 5-vuotiskaudella luopujia on tuommoinen 6000, niin siinä ikävaiheessa, missä on 70 täytetään, niin tulee 130 000 vuosittain, jotka luopuu ajokortista, ja nämä ovat suurelta osalta naisia. Ja tämä on niin kuin sellainen merkittävä ihmisten elämässä, koska tavallisesti harrastukset ja kaupassa käynnit ja tämmöiset pienet välttämättömät ajot, niin ne kun loppuu, niin elämä on järjestettävä kokonaan uusiksi, ja se on varsinkin maalla iso asia.
Minkälaisia johtopäätöksiä sä tästä kehityksestä vedät? Mitkä ovat ne syyt, jotka aiheuttavat sen, että naiset eivät ikään kuin välitä ajaa ja luopuvat vapaaehtoisesti kortistaan?
No, se on siinä niissä ikäluokissa niin ilmeisesti ollut aika tavallista, että vaikka auto on ollut perheessä vuosikymmeniä, niin naisen osuus siitä ajamisesta on jäänyt hyvin vähäiseksi. Ja se epävarmuus, joka on siitä, että pystyisinkö ajamaan, niin se näkyy sitten sillä tavalla, että okei, minä voin luopua koko ajokortista, varsinkin kun sitten lääkärin todistuksen saadakseen pitäisi vakuuttaa, että kyllä mä ajamaan pystyn. Ja siinä tietysti katsotaan kaikki sairaudet ja semmoiset, mutta monta kertaa tämä kortista luopuminen on aiheetonta, varsinkin kun jonkin verran vaivautuisi harjoittelemaan uudelleen ajamista.
Tarkoitatko siis nyt sitä, että ikääntyvä nainen, joka on ajanut vähän, voisi mennä esimerkiksi ottamaan 2-3 tuntia autokoulusta, tämmöistä ekstraopetusta, ja saada sitä kautta itseluottamusta ja myös samalla hioa siinä omia ajamisen taitojaan?
Se oli erinomaisen hyvin tiivistetty juuri tätä. Ajattelen, että tässä olisi autokouluille tämmöinen selvä markkinarako, eli asiakaskunta, joka hyötyisi siitä, että voisi tarjolla tämmöisiä muutaman tunnin perehdyttämisajoja, ja siinä samalla saisi sitten asiantuntija-arvion autokoululta siitä, että kannattaako ajokortista sittenkin luopua vai harjoituksella verestää nämä ajotaidot ja jatkaa ajamista.
Yleiseen elämänkokemukseen viitaten voi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että miehet usein kuolevat naisia aiemmin, ja usein perheeseen jää auto ja kesämökki. Mies, joka on ajanut autolla, yleensä on pois kuskipukilta, ja naisen taidot ovat ehkä jollakin tavalla siellä hiipuvina taustalla. Ne eivät ole enää aktiivisessa muodossa, mutta naisella on siis kaikki nämä fasiliteetit olemassa. Luuletko, että naiset luopuvat ajokortista ilman tarpeellista harkintaa siitä, miten heidän elämänsä tulee muuttumaan, kun he eivät voi jatkaa ajamista tästä vapaaehtoisesta luopumisesta johtuen?
No, ehkä siinä tosiaan harkintaa, jos sitä on, niin siinä harkinnassa painaa liian paljon tämä pelokkuus mennä lääkärin tarkastukseen tai pelokkuus myöskin siitä, että ajaminen voi olla ainakin aluksi niin vähän kömpelöä ja hidasta. Mutta näiden ongelmien kanssa kyllä tullaan toimeen, että kyllä tässä tätä voisi sanoa autokoulujen asiakaskuntaa, niin täytyy rohkaista vaan, että ajamista kannattaisi jatkaa.
Kaiketi voidaan sanoa, että eihän 70 ikävuotta ole autolla ajamisen kannalta ikä eikä mikään, mutta tietysti yksilöllisiä eroja on paljon. Mutta joissakin maissa, kuten esimerkiksi Tanskassa, on näistä ikäkausilääkärin tarkastuksista luovuttu kokonaan. Mihin sillä on pyritty?
Tanskassa luovuttiin ne, ja kun kysyin tanskalaisilta kollegoilta, että mikä sai heidät luopumaan, niin siinä todettiin, että liikenneturvallisuus perustein tätä lääkärin tarkastusjärjestelmää ei kannata ylläpitää, että siitä ei ole liikenneturvallisuuden hyötyä. Sama on kyllä nähty useissa tutkimuksissa maailmalla ja myöskin Suomessa, että se ei turvallisuutta auta kokonaisuutena, vaikka yksittäisessä tapauksessa tietysti lääkärin tarkastus saattaa olla suotuisa, mutta ylipäätään tarkastuksia ja tätä rajoja ei pitäisi liittää ikään, ei tähän kalenteri-ikään, vaan ajokuntoon.
Mutta sitähän nyt meillä ei testata.
Sitä ei testata.
Mitä siitä sanot?
No siitä sanon, että Suomessa on lainsäädäntö olemassa järjestyksessä, että lääkärillä on ilmoitusvelvollisuus jokaisen lääkärissä käynnin ja diagnoosin yhteydessä arvioida, että onko asianomaisella ajokorttiedellytysten mukainen ajoterveys. Mutta tämä järjestelmä ei toimi kunnolla. Harvat lääkärit tekevät näitä ilmoituksia.
Onko meillä tässä niin kuin jonkinlainen tämmöinen ajatusvirhe, että me ikään kuin kysymme lääkäriltä, että onko henkilö kykenevä ajamaan, mutta me emme tätä samaa kysymystä tee liikennealan asiantuntijalle, esimerkiksi katsastusmiehelle?
Joo, tätä voidaan kyllä perustellusti epäillä. Tosin on sanottava, että siinä viime aikoina niin on tapahtunut parantumista sillä tavalla, että tätä liikennelääketiedettä opetetaan systemaattisemmin ja kattavammin kuin mitä aikaisemmin on tehty.
Nämä ikäkausitarkastukset ovat kuitenkin miljoona business suomalaiselle lääkärikunnalle. Siitähän ei tietenkään haluta luopua. Mutta mitä sinä liikennepsykologina tähän nyt loppuun toteaisit omaksi ehdotukseksesi? Miten tämä asia pitäisi järjestää niin, että vallankaan naiset eivät turhaan luopuisi kortistaan ja ajamisestaan, vaan jatkaisivat sitä ja saisivat näin elämälleen lisää sisältöä? Ja miten kuitenkin pitäisi toimia niin, että liikenneturvallisuudelle ei ikäihmisten ajamisesta aiheutuisi turhaa riskiä?
No yksi mahdollisuus on, jota itsekin olen ollut ajamassa, että luovuttaisiin Suomessa niin kuin Tanskassa ja Ruotsissa on tehty, taikka Ruotsissa ei ole koskaan ollutkaan tästä ikään sidotuista lääkärin tarkastuksista. Jos siihen ei päästä, niin sitten lievempi mahdollisuus olisi, että tätä ajokorttilakia muutettaisiin sillä tavoin, että voitaisiin antaa tämmöinen rajallinen ajokortti, jossa ihmisten tarpeiden mukaisesti saisi ajaa pienet elämälle välttämättömät ajot, taikka tärkeät ajot, niin kuin kaupassa käynnit, asioinnit, mahdollisesti mökillä käynnit.
Ja hyvän sään vallitessa.
Hyvän sään vallitessa. Se olisi nimenomaan sillä tavalla, että kaikki riskipitoiset ajat eliminoidaan ja sitten ajokortti rajattaisiin tähän. Tämä olisi yksi mahdollisuus, mutta Suomessa ei vielä tätä ole.
Professori Valde Mikkonen, nyt sulla on iso joukko varttuneita naisia kuuntelemassa. Minkälaiset terveiset sä haluat nyt lähettää, sanotaan 70 ikävuotta lähestyville naiskuuntelijoille, joilla on pihassa auto tai tallissa auto, kesämökki ja ajokortti käsilaukussa?
Menkää kokeilemaan ajamista vaikkapa vähän kokeneemman kuljettajan kanssa semmoiselle alueelle, joka on liikenteestä erillinen. Ja kokeilkaa, miten autolla ajo onnistuu. Huomaatte, että se onnistuu paremmin ja paremmin muutaman yrityskerran jälkeen. Ja rohkeasti siitä vaan sitten jatkamaan elämää, hankkimaan ajokortille jatkoaikaa.
Voisiko tähän vielä loppukaneetiksi lisätä sen, että koittakaa unohtaa ne kaikki ikävät kokemukset niistä ajoista, kun olette joutuneet vasten tahtoanne juoppokuskeiksi kuskaamaan näitä laskuhumalaisia miehiä, joiden puheet kyllä tiedetään, varsinkin silloin, kun kytkintä on satuttu nostamaan vähän varomattomasti ja auto on kengurubensan johdosta sammunut kesken kaiken.
Sanotaan näin, että se oli kokeneen toimittaja hyvä neuvo.
Emeritusprofessori Valde Mikkosen tapasi Olli Ihamäki. Paukkuvien pakkasten aikaan on tapana muistella vielä kovempaa kylmyyttä. Kohta kuulemme, kuinka Suomessa hytistiin tammikuussa 1999. Pakkasennätys särkyi, kuin Kittilän Pokassa mitattiin 51,5 miinusastetta 27. ja 28. tammikuuta välisenä yönä. Tänään iltapäivällä lähetys tarttui asiaan jo päivää ennen ennätystä. Ohjelma juonsi Liisa Syrjälä.
Pakkasta piisaa nyt pohjoisessa. Pakkasennätys on mitattu tammikuussa 85 Sallan Naruskassa. Se oli -50,4 astetta ja nyt ollaan lähellä samoja lukemia. Terttu Lensu soittaa pohjoiseen.
Yleisradion Saamen radion toimittaja Kaisa Vuolap tekee työtä Utsjoella Suomen pohjoisimmassa Yleisradion toimipisteessä. Ja minkälainen on pakkastilanne Utsjoella nyt?
Tällä hetkellä näyttää vähän valoisammalta, aurinko juuri kans tuolta taivaanrannasta pilkistä 43 astetta, mutta tuuli näkyy heiluttelevan noita ohuimpia risuja, joka tarkoittaa, että tuuli lisää tätä pakkasen purevuutta vielä muutamalla kymmenellä asteella, että ei tonne oikeastaan enää viitsi työntää. Auringonkaarikin on niin matala, että ei lämmitä juuri, muuta kuin mieltä.
No näkyykö ihmisiä Utsjoen raitilla?
Kovin on hiljasta. Muutama autohan tuossa on ajellut ja jalankulkijoita ei ole juuri näkynyt. Tässä juuri kuulin, että koulukyydit on hyytyneet tuonne jokivarsiin ja postiauto on ajellut, mutta postiautolla on kuulemma vähän paremmat dieselit kuin tavallisilla autoilijoilla.
Ja siellä lähiseudulla Ivalossa on vielä kylmempää.
Siellä on 47,7 astetta lentoasemalla. Nyt on luvattu pakkasen vielä kiristyvän, niin uudet ennätykset rapisevat tässä kohta.
No miten sinä, Kaisa Vuola, tulit kotoa työpaikalle tänä aamuna yli 40 asteen pakkasessa?
No minä tulin tämän 1,5 kilometrin työmatkan liftillä työkaverini matkassa. Mutta tosiaan, niin kuin tuossa kerroin, niin autoja on tänne hyytynyt ja silleen. Esimerkiksi Inarin puolella koululaiset on tulleet kouluun jopa 80 kilometrin koulumatkoja pakkasesta huolimatta. Ja sekin tässä ohimennen selvisi, että mitään pakkasrajaa kouluissa ei ole olemassa. Se on aivan vanhempien omasta tahdosta kiinni laittavatko lapset kouluun. On kenttähuhu kertonut tuolta Inarijokivarresta esimerkiksi. Siellä olisi ollut 54 astetta ja vähän alempana Rovisuunnassa 52 astetta, mutta nämähän eivät ole virallisia lukuja, että siellä on paljon 10 astetta kylmempää vielä kuin täällä Utsjoella. Että
pystytäänkö Ivalossa hoitamaan lennot, vaikka pakkasta on 47,7 astetta?
Juttelin juuri lennonjohtotornin kanssa, niin siellä sanottiin, että vasta se moottorista lähtee hyvin tehot irti, kun näin on kova pakkanen, että lennot pystytään hoitamaan täysin normaalien suunnitelmien mukaan. Tuossa Kirsti Aikio Kevonsää-asemalta sanoi, että annetaan nyt reilusti tulla tuota pakkasta, kun on tullakseen. Saadaan kerrankin uudet ennätykset. Itse asiassa kaamosaikahan täällä Utsjoella ja pohjoisessa on kaunein vuoden aika. Ja sellainen kipakka, pikkupakkanen, sanotaanko tuohon 20 pintaan, on aivan sopiva, mutta kun pannaan tuplat päälle, niin alkaa tuntua siltä, että ei viitsi oikein ulkoilla. Eikä mitään, mutta kyllä tämä tästä. Tosin on luvattu, että pakkaset jatkuisi vielä pidempäänkin, mutta ei juuri näin kovina. Ensi yötä odottelen mielenkiinnolla ja mikä tässä nykyyhteiskunnassa on sellainen, niin mikä pelottaa eniten, jos vaikka sähköt katkeaa. niin sittenhän se hätä tulee. Muutoin kyllä pärjäillä oikein mukavasti.
Hyvää pakkaspäivä jatkoa sinulle, Kaisa Vuolap, sinne Saamen radion Utsjoen toimitukseen.
Kiitos, kiitos. Ja mitä minä olen kuullut, etelässä taas kärsitään kovasta lumituiskusta, että tasan ei käy onnenlahjat näköjään tässä maassa.
Pakkasennätystä odotteli Kaisa Vuolab, nykyinen Aikio, tammikuussa 1999. Ja tuo Kittilän -51,5 astetta on edelleen voimassa oleva ennätys. Nyt täällä Helsingissä on noin 17 ja Kittilän Pokassa 10 astetta pakkasta. Ensi yöksi on luvassa paikoin 30 pakkasastetta. Ylen nettisivulta voi lukea säästä lisää esimerkiksi siitä, miten tuuli vaikuttaa kylmyyden purevuuteen. Tai sähkönkulutuksesta tällä viikolla tultaneen rikkomaan talven kulutusennätys.
Tämä on ajan tasa.
Ihan sama, mikä digiloikka tai transformaatio on menossa, ihminen haluaa tulla nähdyksi. Miten sä voi olla tärkeä kysymys ja merkitä muutakin kuin kohteliaisuutta. Tätä mieltä on tiistain kolumnisti Reetta Räty.
Mitä sinulle kuuluu? Lääkäri kääntää katseensa naiseen, joka on hakenut apua kouluikäiselle pojalleen paikasta toisensa jälkeen. Viimein vastaanotto, jossa joku kääntyy katsomaan myös äitiä. Nainen purskahtaa itkuun. Miten oot jaksellut? Ystäväporukka on koolla lastensa kanssa. On hälyistä ja hyvän tuulista. Ai te muutitte jo. Mites töissä? Ihana piirakka. Takapihan keinuilla ehtii kysyä eronneen ystävän vointia. Onneksi äitien taskuissa on aina räkäliinoja. Niillä voi pyyhkiä kyyneleet. Voinnista kysyminen on myös muistutus. Täällä ollaan, jos haluat puhua. Miten sä, Reetta, voit? Olen vetänyt aamun työkokouksen. Huone tyhjenee, kollegat lähtevät töihinsä. Jään hetkeksi pomoni kanssa. Viisas esinainen kyllä huomaa, ettei kaikki ole hyvin. Hän ei voivottele, vaan halaa. Lapset ovat taas kipeitä, yö meni korvaklinikalla, nukuin viimeksi vuosikausia sitten. Miten ihanaa, kun saa murtua. Sitten mennään töihin. Tärkeintä on, että joku katsoo kepeyden läpi ja sanoo ääneen tunnistavansa painon, jota itse kukin välillä kantaa. Mitä sulle kuuluu on kysymyksistä pinnallisimpia? Ihan hyvä, ei kai tässä. Kahden kesken oikeassa hetkessä esitettynä se on kuitenkin kysymyksistä tärkein. Välillä jo ajatus vastaamisesta aukaisee padot. No nyt kun kysyit, niin... Kun saa luvan laskea suojauksen ja lakata pinnistelemästä, tunteet humahtavat pintaan. Mitä kuuluu? Miten voit? Ei olekaan kuulumisten kyselyä, vaan eräänlainen kutsu. Halua tietää se, mitä ei näe päälle päin. Vastaaja sitten päättää, onko aika vastata vai ohittaa tilanne. Työpaikan kehityskeskustelujenkin tärkein kysymys on, miten voit? Sääli, että niin monet keharit ovat Intran kaavakkeen mukaan etenevää tulospalkkiopuhetta ja teennäisiä numeroarvioita. Tai sitten keskusteluista on uudistushenkisesti luovuttu kokonaan. Miten tärkeää olisi pomon ja alaisen kohtaaminen edes kerran vuodessa? Kunhan sitä ei kutsuta kohtaamiseksi, sitä eivät kyynikot ja itsensä vakavasti ottavat ihmiset kestä. Monet viranomaiset ja esimerkiksi hoitoalan työntekijät kohtaavat ihmisiä työkseen, jos osaavat tai ehtivät. Osa katsoo ohi, osa koputtelee pintaa, osa pääsee pinnan alle. Terveysaseman yleislääkärilläkin on pöydällään nenäliinapaketti. Sitä ei käytetä vain flunssaan. Terapeuteilla on nenäliinoja, tietenkin. Ja psykiatrisilla sairaanhoitajilla, syöpäosastoilla, neuvoloissa, ultraäänitutkimushuoneissa. Sillä on valtavasti väliä, miten tällaisissa tilanteissa osataan kysyä vointia ja pystytään ottamaan vastaan toisen ihmisen tunteita. Helsingin Sanomat kertoi hiljattain Tampereella tehtävästä kokeilusta, jossa työttömät kohdataan ihmisinä, eikä tilastolukuina tai kaavakkeen täyttäjinä. Jutussa työntekijä Virpi Raski kertoo kohtaamisista näin, siteraan. Aika paljon on asiakkaita sellaisessa jamassa, että nenäliinaa saa heille antaa. Sitaatti loppuu. Työttömyys on jäytänyt itsetunnon ja kyvyn uskoa parempaan tulevaisuuteen. Juttu on surullinen ja toiveikas. Mikä tragedia, että niin monen itsetunto on murskana. Mikä onni, että joku asettuu kuuntelemaan, eikä heitä ihmistä lokeroon, jossa maataan sohvalla laiskottelemassa muiden rahoilla. Ammattikasvattajat pyrkivät huolehtimaan siitä, että jokaisen kasvavan tielle osuisi jokaisena päivänä ihminen, jota kiinnostaa, miten lapsella tai nuorella menee. Katsotaan silmiin ja pidetään huolta, että ihminen tulee nähdyksi. Miten menee, Alisa? Tuppa tänne, Oliver, niin jutellaan. Esimerkiksi nuorisotyöntekijät saatetaan mieltää nuorisotilojen valvojiksi tai biljardin peluttajiksi, mutta he ovat juuri näitä kohtaajia, jotka juttelevat siitä, mikä nuoria painaa ja mietityttää. Samantapaista työtä tekevät esimerkiksi opettajat, lastenhoitajat ja kuraattorit. Osa heistä pelastaa nuoria takaisin elämään, ei opetussuunnitelmalla, vaan kyvyllään nähdä, kohdata ja arvostaa. Olisi tietenkin hienoa, jos tällainen kaikkien tunteiden kohtaamispaikka ja terveen itsetunnon lähde olisi oma koti. Niin ei aina ole. Voisi toki ajatella myös niin, että työttömät, työlliset, vanhukset, väsyneet, sairaat, vanhemmat, yksinäiset, eli me kaikki, pärjäisimme ilman paapomista, olkapäätä, kuuntelemista, ylimääräistä huomiota. Onhan heitäkin, jotka näyttävät pärjäävän. Mutta miksi emme ajattelisi sitä, miten halpaa, inhimillistä ja oikein on kysyä toiselta, miten hän voi? On ihan sama, mikä digiloikka, kehitysvaihe, työpaikka, perhemuoto tai läheissuhde on kyseessä. Ihminen haluaa tulla nähdyksi.
Kolumnistina Reetta Räty.
Tämä on Ajan tasa.
Ja aamupäivän osalta Ajan tasan aiheet käsitelty. Iltapäivällä pengotaan sotaromua Lapissa. Saksalaisten jättämä roina on toisten mielestä roskaa ja pilaa maiseman. Toisille se taas on kulttuuriperintöä. Miten tämä jako liittyy historiakäsitykseen, siitä tietää arkeologi Oula Seitsonen. Hän on kirjoittanut aiheesta väitöskirjan. Asekauppa on yhtenä aiheena. Asemenot ovat 2000-luvun aikana kasvaneet yli 500 miljardilla dollarilla. Suuri bisnes, jossa niin valtiot, asevalmistajat ja siinä välissä toimivat lobbarit ja konsultit yrittävät valvoa etujaan. Ugandassa asekauppaa tehneen liikemiehen outo kuolema pari viikkoa sitten on herättänyt paljon kysymyksiä asekaupan kuvioista. Niitä selvittävät toiminnanjohtaja Maria Mekri rauhan ja turvallisuuden ajatushautomo Safer Globista sekä asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkki. Analyytikko Mikael Rautanen taas kertoo puhelinuutisia Nokia-nimeiseen puhelimeen. Ja kerromme myös talvipyöräilystä. Luvassa on myös vähän jännitystä, kuka voittaa vuoden johtolangan, eli siis palkinnon parhaasta dekkarista. Dekkariseuran valinta paljastuu ja tilaisuus alkaa iltapäivällä. Ja kerrotaan vielä yksi hyvä uutinen ennen kello 11 Yle Uutisia. Äitiysavustukseen tulee 30 euroa lisää. Korotus tulee kesäkuussa tai sen jälkeen vauvan saaville. Nyt kello tulee 11.